Velika stvar za odbojku i poseban doživljaj za učesnike kampa ove godine. Posrećilo se njima da se u jednom trenutku u ovom prostoru zajedno nađu kamperi u vrijeme kad su pripreme seniorskih reprezentacija sa Srbije, u vrijeme kad su ovdje prisutne žive legende odbojkaškog sporta, ugledni ljudi sporta iz društvenog života, i mislim da je za poželjeti da ovoga bude češće, ali teško da se to sve sklopi u jednom trenutku, u jednom vremenu.